La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou, bine ați venit la emisiunea despre sănătatea noastră, pe care am intitulat-o în mod simplu, poate simplist pentru alții, ABC-ul Sănătății. Astăzi însă doresc să reluăm un subiect pe care l-am început cu ceva mai mult timp în urmă, și anume despre alimentație. Și nu vreau să credeți că astăzi vom avea un nivel prea științific al abordării, așa cum poate v-ați obișnuit până acum la multe dintre subiectele pe care le-am adus înaintea dumneavoastră. Astăzi doresc să discut mai simplu, în așa fel încât orice om să poată să înțeleagă foarte bine despre ceea ce vorbim și ceea ce mai ales recomandăm. De mai bine de 125 de ani, adventiștii de ziua a șaptea au promovat dieta vegetariană. Acest fapt este în armonie cu credința în natura holistică, adică integralistă a omului. Omul este un tot și trebuie privit ca un întreg. Nu trebuie privit separat pe organe, pe sisteme, pe anumiți factori care țin de stilul de viață, ci trebuie văzut mereu în ansamblul lui. Este de asemenea această alimentație vegetariană și în armonie cu faptul că tot ceea ce trebuie să facă un om trebuie să fie spre onoarea și spre slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, alimentația vegetariană slujește foarte bine acestui țel suprem al vieții omului de a trăi pentru onoarea, pentru renumele bun al lui Dumnezeu. Creatorul nostru ne-a oferit încă de la creațiune un plan care să ne asigure o viață sănătoasă, o viață plină de satisfacție. Alimentația vegetariană trebuie să fie o parte a acestui stil de viață sănătos și există astăzi multe studii științifice care confirmă acum că aceasta poate conduce la beneficii semnificative pentru sănătate. E vorba pe de o parte de longevitate sau e vorba de speranță de viață mai lungă și pe de altă parte e vorba de creșterea calității vieții. Nu e tot una să trăiești mult și să trăiești prost, ca atunci când și trăiești mult și trăiești și bine. Întreaga lume recunoaște efectele unei alimentații vegetariene asupra sănătății. Mare parte din această înțelegere provine din studiile care arată că adventiștii de ziua a șaptea sunt cei care practică un stil de viață vegetarian și în felul acesta pot trăi și mai mult și pot fi chiar mai sănătoși. Ne punem pe bună dreptate întrebarea, și acesta este subiectul primei emisiuni, care este locul analogilor de carne, adică înlocuitorilor de carne într-o alimentație vegetariană. Sunt necesari? La ce slujesc? Care sunt calitățile acestor analogi? Cum să-i alegem? Alimentația originară a omului a fost vegetariană, constând din, citez, orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod cu sămânță. Ce înseamnă orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod cu sămânță? Înseamnă toate fructele, apropo de pomi și rod cu sămânță, și de asemenea toate fructele botanice pe care le produce solul. De exemplu, roșiile sunt fruct din punct de vedere botanic, castravetele are și el sămânța în el, vânăta are și ea sămânța în ea. În schimb, morcovul nu are sămânța în el, deci el nu a făcut parte din alimentația originară a omului. Biserica Adventistă de ziua a șaptea a recunoscut de timpuriu că alimentația vegetariană este superioară uneia care conține carne și mai ales, așa cum se obișnuiește astăzi, destul de multă carne și mai ales preparate din carne, iar aceste principii de alimentație și sănătate au fost recunoscute și subliniate de una dintre pionerele mișcării adventiste, lui Ellen White, care a fost o fondatoare importantă a acestei biserici. Cu toate că a fost recunoscut faptul că o dietă fără carne poate asigura o nutriție adecvată, Ellen White a încurajat de asemenea să fie puse la dispoziție anumite alimente care să substituie carnea și aceste alimente să facă mai ușoară tranziția la o alimentație fără carne. Iată o persoană care are capacitate de a înțelege că organismul omenesc sau chiar dacă nu toate, unele organisme omenești au nevoie de o perioadă de tranziție pentru a trece de la un tip de alimentație la alt tip de alimentație și acești analogi de carne sau înlocuitori de carne ar putea sluji foarte bine în această perioadă de tranziție. În aceste împrejurări istorice a intervenit și dezvoltarea înlocuitorilor de carne produși la scară comercială, care în principal erau făcuți din nuci, din cereale și proteine vegetale. Cam acestea erau materiile prime. Soia fiind iarăși un aliment de bază. Doctorul John Harvey Kellogg, un renumit chirurg adventist, de asemenea companiile Loma Linda Foods, compania Worthington Foods, compania Sanitarium Health Food și multe altele de pe întregul glob au început să furnizeze produse noi la îndemnurile acestei pioniere a Bisericii Adventiste, Ellen White, să ofere aceste produse noi care puteau fi folosite în locul cărnii într-o alimentație vegetariană. Ne punem deci întrebarea de ce să alegi niște înlocuitori de carne. Care este motivul? În primul rând, există diverse motive pentru a alege niște înlocuitori de carne. Există niște beneficii pentru sănătate, dar acestea nu ar trebui să fie chiar pe primul rând, pentru că avantajele ecologice depășesc cu mult beneficiile pentru sănătate atunci când privim globul acesta sau când privim lumea aceasta la scară globală. Există apoi motive filozofice, există lucruri legate de practicalitate, există gustul. Astăzi, beneficiile pentru sănătate sunt principalul motiv pentru care mulți oameni elimină sau reduc carnea din alimentația lor. Ne este greu la toți să avem o viziune globală asupra vieții, asupra economiei mondiale, asupra culturilor și așa mai departe. Dar veți vedea că și acolo sunt niște motive interesante pentru care, chiar necesare, care se impun pentru a înlocui carnea. Grăsimile și colesterolul se situează pe primele locuri între îngrijorările consumatorilor și oamenii au ajuns să consume mai puțină carne roșie și mai multe fructe și legume, mai ales în ultima vreme, tocmai din cauza acestor grăsimi saturate și a colesterolului care se găsește din belșug în carne în general și mai ales în carnea roșie. Analogii de carne pot fi o componentă a acestei alimentații sănătoase pentru că tocmai ea furnizează o sursă de proteine vegetale, vitamine, minerale, fără acel aport de grăsimi saturate și de colesterol care se găsește în produsele de origine animală. Grija față de mediu, despre care vorbeam, motivele ecologice. A născut și lucrul acesta un interes reînnoit în ceea ce privește alimentele proteice pe bază vegetală în toată lumea. Este recunoscut faptul și atenție, vă rog, puteți chiar nota, se poate produce de 5 până la 10 ori mai multă proteină raportat la suprafața cultivată, dacă produsele sunt consumate ca proteine vegetale, în loc să fie convertite în mod ineficient în proteine animale, adică în carne, mai înainte. Atenție, pământul acesta are capacitate de a da de până la 10 ori mai multă proteină vegetală dacă toate terenurile s-ar folosi pentru cultivarea de plante care sunt bogate sau au conținut ridicat în proteine. În loc ca aceste plante să fie folosite de furaje pentru animale, creșterea animalelor nu reprezintă o sursă eficientă de proteine pentru rasa umană. Economiile de apă și alte resurse sunt de asemenea semnificative care se realizează în felul acesta. Mulți oameni din lumea de astăzi au eliminat carnea din alimentația lor datorită unor obiecții de natură religioasă sau filozofică față de consumul de carne. Trebuie să ținem cont și de aceste motive. În sfârșit, analogii de carne sunt deosebit de larg folosiți pentru că oferă un adaos comod și gustos la un meniu de fiecare zi. Deci e un lucru practic. Pentru toate aceste motive, tendința de reducere a consumului de carne și interesul față de hrana vegetariană și analogii de carne este într-o creștere semnificativă și se vede balanța deplasându-se clar în favoarea produselor de origine vegetală, a proteinelor de natură vegetală. Ce se poate spune despre calitățile lor nutriționale ale acestor produse care înlocuiesc carnea? Analogii de carne, așa cum îi numim noi, pot fi o sursă hrănitoare de proteină vegetală. În plus, acești analogi adaugă varietate și îmbunătățesc calitatea nutritivă a unei alimentații vegetariene. Cele mai multe produse comerciale au informații nutriționale pe etichetă, însă următoarele puncte oferă câteva idei generale despre calitățile nutritive ale acestor produse. În primul rând, vorbim despre proteine. Analogii de carne conțin surse variate de proteine vegetale, cum ar fi soia, deci o leguminoasă, grâul, deci o cereală, și în funcție de produs, pot de asemenea să includă și albuș de ou sau proteine lactate ca sursă suplimentară de proteină. Deci, nu carne, dar alte proteine de natură animală în afară de carne. Cum am spus, albușul de ou sau din proteinele din lapte. O alimentație vegetariană trebuie să includă o varietate largă de alimente. Includerea analogilor de carne în dietă ajută deci la diversificarea surselor de proteină pentru a asigura un mod de a echilibra componența aminoacizilor esențiali în alimentație. Alimentația celor mai mulți vegetarieni conține de obicei o varietate corespunzătoare de proteine. Deci nu există pericolul ca un vegetarian să nu mănânce, să nu consume suficiente proteine, atâta timp cât alimentația lui este suficientă din punct de vedere caloric. Studiile științifice au confirmat că proteinele din plante sunt corespunzătoare pentru alimentația omului. Proteinele din plante obținute în mod diversificat din leguminoase, din cereale, din nuci și din legume, furnizează o cantitate și o calitate adecvată de proteine în alimentația vegetariană. Se spune că orice leguminoasă în combinație cu orice cereală reface toți aminoacizii esențiali necesari omului, cei 8 sau 9 cât sunt. Pentru adulți sunt 8, pentru copii sunt 9 sau 10. În fine, lucrurile se pot discuta aici. Analogii de carne sunt o modalitate convenabilă de a adăuga aceste surse suplimentare de proteină vegetală la o dietă vegetariană. În al doilea rând, după ce am vorbit despre proteine, să vorbim puțin despre grăsimi. Analogii de carne nu conțin grăsimi animale și, ca urmare, sunt săraci în grăsimi saturate. Sunt chiar lipsiți de colesterol. Pentru că toată lumea știe, colesterolul provine doar din regnul animal, nu și din cel vegetal. De asemenea, regula este că un produs care înlocuiește carnea are un conținut mai mic de grăsimi totale și chiar de calorii, dacă îl comparăm acel produs cu un produs de greutate similară, dar care este obținut direct din carne. Analogii de carne conțin numai uleiuri vegetale. În principal, uleiurile folosite sunt cel de porumb și de soia, pentru că aceste tipuri de ulei sunt foarte bogate în acizi grași polinesaturați și nu conțin colesterol, spre deosebire de grăsimile animale, care sunt bogate în grăsimi saturate și în colesterol. Recent, Asociația Americană a Inimii, Surgeon General, un fel de Ministerul Sănătății, și Academia Națională de Științe au recomandat ca meniul zilnic să conțină sub 10% calorii din grăsimi saturate. Iar dacă ne referim la caloriile din grăsimile totale, trebuie să fie sub 30%. Deci noi nu avem voie să mâncăm mai mult de 30% din caloriile noastre de pe o zi întreagă, provenind de la grăsimi în general și sub 10% grăsimile saturate. Consiliul de Nutriție al Conferinței Generale recomandă ca 20-30% din caloriile zilnice să provină din grăsimi pentru a ne asigura o sănătate optimă. Deci iată că acest for al Bisericii, care se cheamă Consiliul de Nutriție al Conferinței Generale, care numără o componență a echipei respective destul de impresionantă, care depășește 10 persoane, care și-au pus fiecare capacitatea și pregătirea în slujba acestor declarații de poziție, iată, preia această recomandare despre care vorbeam mai înainte, și anume Asociația Americană a Inimii, American Heart Association, împreună cu Surgeon General și Academia Națională de Științe, și recomandăm și noi, ca for intern al Bisericii, tot 20-30% din totalul caloriilor să provină din grăsimi și nu mai mult. Folosirea ocazională a unor alimente bogate în grăsimi, cum ar fi măslinele, nucile, analogii, care conțin grăsime ceva mai multă, este permisă atâta vreme cât aceste grăsimi din dietă, în ansamblul ei, rămâne în limitele menționate mai sus, adică să nu depășim cei 30%. Deoarece există o mare varietate de produse disponibile, etichetele cu informații nutriționale prevăzute pe produsele comerciale de analogi de carne trebuie consultate pentru orientarea selecției alimentelor. Vitaminele și mineralele. Am vorbit despre proteine, am vorbit despre grăsimi, haideți să vorbim despre vitamine și minerale. Analogii de carne din comerț, cel puțin în Statele Unite, sunt de regulă îmbogățiți cu vitamine și minerale care nu se găsesc în mod normal în carne. Printre acestea pot fi incluse vitamina B1, adică tiamina, vitamina B2, adică riboflavina, vitamina B6, adică piridoxina, și vitamina B12, adică cobalamina sau hidroxicobalamina. De asemenea, niacina, tot din grupul B, și fierul. Iată, toate acestea sunt adăugate la aceste produse numite analogi de carne. Sodiul din produsele comerciale provine din ingredienții și aromatizanții folosiți, nu se mai adaugă sarea ca atare. Prin citirea acestor etichete, noi putem să selectăm produsele care ne sunt potrivite, mai ales dacă avem anumite probleme într-o zonă sau alta, a vitaminelor, a fierului și așa mai departe. Deși ovo-lacto-vegetarienii consumă cantități adecvate de vitamină B12, biologic activă, majoritatea, dacă nu toți vegetarienii totali, trebuie să folosească o sursă de vitamină B12. Și din acest motiv, analogii de carne sunt îmbogățiți cu această vitamină. Aș vrea să fac o paranteză aici, așa cum am mai discutat și într-o altă emisiune despre vitamina B12, chiar și persoanele omnivore, deci care mănâncă și carne, dacă au depășit vârsta de 50 de ani, trebuie să ia suplimente de vitamina B12. Deci și omnivorii, și lacto-vegetarienii, și vegetarienii. Toți după vârsta de 50 de ani, iar vegetarienii totali chiar și înainte de vârsta de 50 de ani. Rația alimentară recomandată pentru vitamina B12 este undeva la 3 micrograme pe zi, dar aceste 3 micrograme trebuie să fie cele absorbite. Pentru aceasta trebuie ca să avem zilnic cel puțin un 5 micrograme pe zi, pentru că se știe cam jumătate din această cantitate se absoarbe atunci când folosim vitamina B12 sau avem sursă de B12 în fiecare zi. Dacă avem o dată pe săptămână, se absoarbe mult mai puțin și absorpția de la 50%, 56% poate să scadă dramatic la 10% din toată cantitatea de vitamina B12. Cea mai obișnuită formă biologică activă de vitamina B12 este cobalamina. Care sunt recomandările Consiliului de Sănătate sau de Nutriție, mai bine zis, al Conferinței Generale? Consiliul de Nutriție al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7 recomandă alimentația vegetariană ca parte a unui stil de viață sănătos. Ar trebui probabil să repet această declarație de poziție ca să o audă toată lumea. Conferința Generală recomandă, prin Consiliul ei de Nutriție, o alimentație vegetariană ca parte a unui stil de viață sănătos. Fie că doriți să excludeți în totalitate produsele animale, adică să deveniți vegani, fie că aveți un regim ovo-lacto-vegetarian sau o combinație ovo-vegetarian, lacto-vegetarian, sau dacă încercați doar să reduceți cantitatea de carne din dieta dumneavoastră, oricând, ca să nu mai spun de prietenii noștri ortodoxi care țin câteva posturi pe an, analogii de carne pot să vă ajute să asigurați o varietate de proteine în alimentație. O varietate care are un conținut redus de grăsimi, grăsimi saturate mai ales, în comparație cu corespondenții lor din carne, o varietate care este fără colesterol, o varietate care oferă vitamine și minerale suplimentare atunci când alimentul respectiv a fost îmbogățit din fabrica de alimente cu aceste vitamine sau elemente minerale. În combinație cu folosirea din abundența fructelor proaspete, a legumelor, a cerealelor integrale, a leguminoaselor și opțional a produselor lactate semidegresate, analogii de carne pot să facă dieta vegetariană mai gustoasă, mai ușor de planificat și mai diversă. Deci iată că acești analogi nu trebuie să folosiți într-un mod unilateral, fără nicio variație, ci se combină cu fructele proaspete, cu legumele, cu cerealele integrale, da, cu leguminoasele și pentru unii, deci opțional, produsele lactate, bineînțeles semidegresate sau chiar degresate complet în funcție de starea de sănătate a fiecăruia și parametrii săi biologici. Iată, cam aceasta este declarația de poziție cu privire la analogii de carne. Biserica Adventistă de ziua 7 încurajează folosirea lor cel puțin pentru perioada de tranziție la o alimentație vegetariană sau lacto-vegetariană, în care probabil că acești analogi mai pot fi, eu știu, lăsați puțin mai la o parte și să avem o alimentație cât mai naturală posibilă. Haideți să vorbim acum despre un alt subiect care este foarte important și este sub aceeași cupolă a înlocuitorilor, ca și alimentația cu analogii de carne. Vreau să vorbesc acum ceva despre înlocuitorii de lapte în restul timpului care ne-a rămas din această emisiune. Cât sunt de sănătoase aceste băuturi nelactate, acești analogi de lapte? Laptele de soia a fost produs prima dată în Statele Unite de către John Harvey Kellogg, renumitul chirurg adventist, care a fost totodată și inventatorul fulgilor de porumb, al cerealelor de tip granola sau fulgilor de cereale, voiam să spun, și a condus și sanatorul de la Battle Creek mai bine de 50 de ani, una dintre cele mai mari instituții de sănătate din Statele Unite, care a aparținut Bisericii Adventiste. Un student al lui Kellogg, doctorul Harry Miller, a dus cunoștințele lui Kellogg despre laptele de soia până în China. Miller a dezvoltat proceduri pentru a face laptele de soia mai gustos și a început producția la scară industrială în China încă din anul 1936. În diverse țări în curs de dezvoltare, sursele limitate de lapte de vacă au creat condițiile pentru a favoriza investiția în producția de băuturi pe bază de proteine vegetale. Constrângerile de natură nutrițională, cum ar fi evitarea colesterolului, a grăsimilor totale, prea multe, a grăsimilor saturate, de asemenea convingeri sau constrângeri religioase, cum ar fi budiștii, alte considerente etice și filozofice, cum ar fi salvarea planetei, și alte preferințe personale, cum ar fi aversiunea față de laptele de vacă, toate acestea, teama de laptele care provine de la boala vacilor nebune, toate acestea au condus pe mulți oameni să manifeste un interes crescut pentru folosirea alternativelor la laptele de vacă. În plus, factorii medicali, cum ar fi intoleranța la lactoză, cunoscută, alergiile la lapte, au determinat creșterea interesului față de înlocuitorii de lapte. Înlocuitorii de astăzi ai laptelui de vacă sunt denumiți în diferite feluri. Substituenți de lapte, alternativă la băutura lactată, băuturi nelactate și așa mai departe. Laptele de soia este doar un exemplu de astfel de băuturi disponibile astăzi pe piață. Care sunt ingredientele majore ale înlocuitorilor de lapte? Băuturile nelactate pot fi produse din boabe de soia, din tofu, din cereale, din legume, din nuci și din semințe. Boabele de soia sunt folosite ca principal ingredient în majoritatea produselor. Pentru a atrage clientela, pe multe etichete se precizează că boabele de soia sunt obținute prin cultivare organică, deoarece consumatorii preferă produsele care sunt cultivate în mod natural. Izolatul proteic de soia, o proteină concentrată derivată din boabele de soia, este al doilea ingredient principal în ordinea frecvenței. Câteva produse, tofu, sunt baza pentru fabricarea anumitor băuturi de înlocuire a laptelui. Tofu, care și el la rândul său se obține din boabele de soia printr-un proces asemănător obținerii brânzei proaspete de vaci. În alte produse se folosesc ca principal ingredient cerealele, legumele, nucile sau chiar semințele. De exemplu, dintre cereale se folosește foarte mult orezul, ovăzul. Dintre leguminoase se folosește mazărea verde, dintre legumele celelalte, cartofii sau migdalele. Rețetele de uz casnic pentru băuturile nelactate folosesc boabele de soia, migdalele, nucile de caju sau semințele de susan. Deci sunt mulți care își prepară laptele de soia la ei acasă. Acceptabilitatea. Acceptabilitatea băuturilor nelactate este apreciată în primul rând prin inspecție și miros. Dacă produsul are culoare roșcată sau brună, este foarte probabil că nu va fi acceptat ca înlocuitor al laptelui de vacă și va fi respins chiar mai înainte de a fi gustat. Produsele de culoare albă sau crem sunt mult mai ușor acceptate. Mirosul neadecvat compromite de asemenea acceptabilitatea produsului, așa numitele trăsături organoleptice, ce se vede și cum se simte la gust. Printre factorii care au un impact negativ asupra acceptabilității băuturilor nelactate sunt următorii. Gustul, că e prea dulce, prea sărat, gust de cretă. Consistența, prea gros, prea apos, prea făinos, prea granulat, prea păstos, prea uleios. Sau gustul remanent, adică gustul care îți rămâne în gură după ce ai băut un pahar de asemenea înlocuitor de lapte. Poți să rămâi cu un gust de fasole, poți să rămâi cu un gust amărui, poți să rămâi cu un gust de medicament. Diferite persoane reclamă diferite gusturi. Formularea produsului. Cei mai obișnuiți factori nutritivi adăugați băuturilor nelactate sunt cei care se găsesc din belșug în laptele de vacă. Ia să vedem ce intră în formula acestui produs a înlocuitorilor de lapte. Printre acești nutrienți care se adaugă, ca acest lapte de soia, de exemplu, să fie cât mai asemănător cu laptele de vacă, sunt proteinele, calciul, riboflavina, adică vitamina B2, vitamina B12, cobalamina și vitamina A. Deci iată că se adaugă și proteine și elemente minerale, cum este calciul, dar și vitamine, grupul B și A. Laptele de vacă și unele băuturi comerciale nelactate sunt chiar îmbogățite și cu vitamina D și în special D3. Cele peste 30 de băuturi nelactate existente pe piață la ora actuală reprezintă o diversitate mare de filozofii în ceea ce privește cantitatea și felul substanțelor adăugate în vederea îmbogățirii profilului nutritiv al produsului. Unele produse nu sunt deloc îmbogățite, în timp ce altele sunt masiv îmbogățite pentru a se asemăna cât mai mult cu profilul nutrițional al laptelui de vacă. Haideți să facem o valoare nutritivă comparativă. În timp ce gustul acceptabil este un considerent important în selecția băuturilor nelactate, valoarea nutritivă trebuie să fie mai importantă decât gustul. Ar trebui ales un sortiment îmbogățit, dacă e posibil, care conține cel puțin 20-30% din rația zilnică recomandată în SUA pentru calciu, din rația de riboflavină, vitamina B2, din vitamina B12, valori care sunt similare profilului nutrițional al laptelui de vacă. Pentru cei care locuiesc în regiunile nordice, de la paralela 42 de grade în sus, unde intensitatea razelor solare este prea slabă pentru sinteza în tegumente a vitaminei D, ar trebui selectate acele băuturi nelactate care sunt îmbogățite și cu vitamina D. Care este utilitatea la gătit? O prejudecată frecvent întâlnită este că băuturile nelactate pot substitui laptele de vacă în orice rețetă. Cele mai mari probleme la gătit apar atunci când băuturile nelactate sunt supuse încălzirii, coacerii, preparării termice. Băuturile nelactate pe bază de soia sau care sunt îmbogățite cu cantitate mare de carbonat de calciu tind să se coaguleze atunci când le aducem la temperaturi mai înalte. Această problemă este intensificată dacă se folosește concomitent și un aliment acid, deci e mai rău atunci când adaugi roșii sau portocale. Schimbările de consistență și textură pot fi impredictibile atunci când laptele acesta de soia sau vegetal înlocuiește băuturile de lapte obișnuit. De exemplu, cele mai multe budinci instant nu se întăresc dacă se folosește un înlocuitor de lapte la aceste preparate. Deci, budincile nu se mai întăresc. La prepararea sosurilor trebuie folosită o cantitate mai mare de agent de îngroșare, cum ar fi amidonul. Și aceasta poate compensa puțin faptul că nu se mai întărește budinca. Aroma este și ea un factor în alegerea băuturilor nelactate și în folosirea lor la gătit. O aromă de vanilie sau cu un gust dulce este cu totul neacceptabilă pentru o supă, nu? Sau pentru rețete asemănătoare care nu sunt de deserturi. Ca regulă generală, băuturile nelactate pe bază de soia au o textură mai văscoasă, mai bogată, mai cremoasă decât cele pe bază de cereale sau nuci. Deci, nu vom folosi acestea dacă vrem o băutură mai subțire, mai zemoasă. Băuturile nelactate pe bază de orez au un gust mai fin, mai dulce și, pentru multe persoane, imită mai bine aroma laptelui de vacă. Băuturile nelactate pe bază de nuci sunt mai potrivite pentru mâncăruri dulci, cum sunt cremele și deserturile de toate felurile. În cazul înlocuirii laptelui de vacă cu băuturi nelactate, cel mai bun profesor se va dovedi a fi însă experiența proprie. Când citim pe un produs 1% grăsime, aceasta înseamnă 1% din greutatea produsului, nu 1% din calorii. Laptele cu 1% grăsim conține cam 27% de calorii din grăsime. Băuturile nelactate cu 1% grăsime pot conține de asemenea până la 27% din totalul caloric grăsim. Ce înseamnă fără colesterol? Termenul este corect, dar aduceți-vă aminte că toate băuturile nelactate sunt lipsite de colesterol pentru că sunt făcute din plante. Nici o plantă nu conține colesterol. Când spune conținut redus de grăsim, ce înseamnă? Unele produse cu conținut redus de grăsim sunt totuși foarte calorice. Unele băuturi nelactate, chiar dacă sunt fără grăsim, pot conține 160 de calorii la un pahar de 250 ml de lichid. Comparativ, un pahar de 250 ml de lapte de vacă degresat, atenție, conține doar 90 de calorii. Excedentul de calorii din băutura nelactată provine din glucide, de obicei, care sunt incluse sub formă de zaharuri simple. Unele au adăugat tofu, altele au adăugat ulei, dar despre acestea vom vorbi într-o emisiune viitoare, pentru că timpul pentru emisiunea de astăzi a expirat. Vă recomandăm atunci când vă hotărâți într-adevăr să urmați acest sfat de a trece la o alimentație vegetariană, să folosiți aceste produse înlocuitoare de carne sau de lapte. Sunt doctorul Constantin Dinu, pe data viitoare!